günaydın. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Moskvada müxalifətin mitinqi zamanı yüzlərlə adam həbs olunub. Azərbaycanı parçalamağa cəhdi tam olan Ələkrəm Hümmətovun şikayətinə Avropa Məhkəməsində baxılacaq. Amerika bir neçə gündən sonra İraqdan 5000 hərbçisini çıxartmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radyosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Moskvada müxalifətin keçirdiyi nümayişdə 100-dən çox adam həbs olunub. Onlar arasında nümayişin təşkilatçılarından biri, Başqa Rusiya koalisiyasının lideri Qari Kasparov və Saxçı Qüvvələrin Birliyinin lideri Boris Nemtsov da var. Boris Nemtsov. Hüquqi özbaşınalığa qarşı, senzuraya qarşı, az təqaüdə qarşı Rusiya uğrunda yürüş. Bunlar hamısı bizim şüarlardır. Elə buna görə də biz buradayıq. İkincisi, biz nə Putinin planı, nə də Putinin kursu ilə razı deyilik. Çünki həm onun bu planı, həm də bu kursu Rusiyanı üçüncü dünyaya aparan yoldur.
Planım Putinin, nə sivə kursu. Потому что это и план, и курс, это путь в третий мир.
Борис Немцов. Rusiya millisi nümayişçiləri mühasirəni qırıb Mərkəzi Seçkilər Komissiyasına getməyə cəhd edən zaman tutmağa başlayıb. Hökumət müxalifətə yalnız mitin keçirmək icazə verib, yürüşə yox. İnquşetiyanın Nazran şəhərində icazəsiz mitingin dağıdılması zamanı bir neçə adam xəsarət alıb. Yerli gənclər hərəkatına verilən məlumata görə adamlar küçələrə davamlı hücum və qətillərə etiraz eləmək üçün eyni zamanda respublikada sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlaşmasına görə çıxmışdı. Mitingin keçirilməsinə daha bir səbəb isə noyabrın 9-unda xüsusi əməliyyat zamanı 6 yaşlı oğlan uşağının ölümü səbəb olub. Məlumata görə nümayiş zamanı 100 aksiya iştirakçısı həbs olunub. İran-Azərbaycanla əlaqələri inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu isə İranın Bakıda səfərdə olan İslam Şurası Məclisinin sədri Qulaməli Həddad Adili deyib. Adili bildirib ki, Azərbaycanla İran arasında heç bir gərginlik yoxdur. Olubsa da aradan qaldırıblar. Bugün İran rəsmisi həm də Bakı Dövlət Universitetinə baş çəkib. Ətraflı Azadlıq Radyosu müxbiri Ələkbər Rafıoğlu.
İran-Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu Bakıya səfərini başa vuran İran parlamentinin İslam Şura Məclisinin sədri Qulamrıza Həddad Adeli bugün Bakı Dövlət Universitetində çıxışı zamanı bildirdi. Adeli deyir ki, o bu fikri Prezident İlham Əliyevə və parlament rəhbərinə izah edib. Onun sözlərinə görə İran öz qonşuluğunda Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkənlənməsində marağıdır və iki ölkənin əlaqələri yüksək səviyyədədir.
Ma amedeyin tabi şuma elan bukunim.
Gəlmişdim deyəm ki, İran keçmişə söykənərək həmişə Azərbaycanın yanındadır və bütün fürsətlərdə Azərbaycanı müdafiə etməkdə davam edəcək. Azərbaycanın şadlığı İranın şadlığıdır, Azərbaycanın peşmançılığı İranın peşmançılığıdır.
Cənab Adeli onu da vurğuladı ki, kənar qüvvələr Bakı-Tehran münasibətlərinə xələl gətirmək istəyirlər. Amma bu baş tutmayacaq. İran parlamentinin sədri noyabrın 23-dən Bakıda səfərdədir. Bugün ona Bakı Dövlət Universitetində fəxri doktor elmi adı veriblər. Adeli deyib ki, o bundan sonra da dünyada sülhün qorunmasına çalışacaq.
Ələkbər Rafıoğlu. Türkiyə Böyük Millə Məclisinin spikeri Köksal Toptan gələn həftə Bakıya gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyin Avni Karslıoğlu Azadlıq Radyosunda deyib ki, bu spikerin ilk xarici səfəridir. Səfir bildirir ki, Türk rəhbərləri ilk rəsmi səfərlərini Azərbaycana etməklə bu ölkəyə olan münasibətlərini göstərmək istəyirlər. Köksal Toptanın Azərbaycana səfəri noyabrın 28-dən başlayır, 3 gün davam edəcək. Səfərin sonunda spikerin Gəncəyə səfər edəcəyi gözlənilir. Bu ay Türkiyənin daha iki rəsmisi, həm Prezident Abdullah Gül, həm də Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıda olmuşdular. Ankara Azərbaycanın PKK terror təşkilatı ilə bağlı mövqeyinə razı qalıb. Bunu da Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyin Avni Karslıoğlu deyib. Səfir bildirib ki, Türkiyə dəstəyi Azərbaycan Kürd terrorçu təşkilatı ilə mübarizədə Türkiyə dəstəyini ifadə edib və bu sahədə Azərbaycan hər bir köməyə hazır olduğunu göstərib. Bu il Azərbaycandan 5000-ə yaxın zəvvar müqəddəs torpaqları ziyarət eləyəcək. Bu barədə Aynes TV-yə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. Artıq onların səfəri üçün bütün hazırlıqlar başa çatdırılıb. Avtobusla gedənlər ölkəni dekabrın 2-dən 5-inə, təyyarə ilə isə dekabrın 9-undan 13-ünə kimi tərk eləyəcək. Azərbaycanı parçalamağa cəhd etdiyi olunaraq həbs olunan, daha sonra əf fərmanı ilə azadlığa buraxılan Ələkirəm Hümmətovun şikayətinə Avropa Məhkəməsində baxılacaq. Noyabrın 29-da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Hümmətovun qeyri-insani rəftar, lazımi tibbi yardım göstərilmədiyindən və ədalətli məhkəmə hüququnun təmin olunmadığından verilən şikayətinə baxacaq. Qeyd edim ki, Ələkirəm Hümmətov 1993-cü ildə Lənkəranda qondarma talışmağan Respublikası elan etdikdən sonra həbs olunub. O, 2004-cü ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib. Hazırda Hümmətov Hollandiyanın Haqı şəhərində yaşayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Ukraynada 1932-33-cü illərin səfalət və siyasi repressiya qurbanlarının 75-ci anım mərasimi keçirilib. Keçmiş SSR dövründə bütün respublikaların kəndliləri şəxsi torpaqların məhrum olmuş və kolxozlara qoşulmağa məcbur edilmişdilər. Həmin dövrdə milyonlarla adam həlak olmuşdu. Ukrayna parlamenti artıq 32-33-cü illərin aclığını soyqırım adlandırır. Bu soyqırım isə Amerika, Kanada, İtaliyada daxil olmaqla 11 ölkə tanıyıb. Bugün Ukraynalılar ölkə boyu ölənlərin xatirə yad eləyib onlara şam yandırıblar. Anı mərasimi bugün Bakıda Kafedral Kilisədə də keçirilib. Mərasimdə iştirak edən Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Stepan Volkovetski qeyd edib ki, təkcə Ukraynada o zaman 17 ay ərzində 10 milyona yaxın adam həlak olub. Amerika bir neçə gündən sonra İraqdan 5000 hərbiçisini çıxartmağa başlayacaq. Amerika komandanlığının məlumatına görə hərbiçilərin çıxarılması prezident George Bush'un İraqda hərbi kontingentin azaldılması planına əsasən həyata keçirilir. Komandanlığın sözçüsü admiral Grigori Smith Bağdatda bugün jurnalistlərə deyib ki, qoşun briqadası noyabrın 27-sindən başlayaraq İraqı tərk eləyəcək və briqada yenisi ilə də əvəzlənməyəcək. Smith qeyd edib ki, Amerika qoşunlarının çıxarılması onu göstərir ki, İraq ordusu təhlükəsizliyi təmin edə bilir və ölkədə vəziyyət də yaxşılaşıb. Pakistan seçki komissiyası bugün Pərviz Müşərrəfin seçkilərdə qalib gəlməsini rəsmən təsdiqləyib. Pakistan parlamenti oktyabr ayında Müşərrəfin növbəti 5 ilə namizədliyini dəstəkləmişdi, amma Ali Məhkəmə prezidentin legitimliyini elan etməyə təxirə salmışdı. Müxalifət deyirdi ki, ordu rəhbəri oğlu olan Müşərrəf ikinci dəfə prezident seçilə bilməzdi. Pakistanın Ali Məhkəməsi isə bugünlərdə prezidentə qarşı bütün ittihamlara baxıb heç birini qəbul etmədi və Müşərrəfin ikinci müddətə prezidentliyini təsdiqlədi. Avstraliyada müxalifətçi leyboristlər parlament seçkilərində qalib gəlib. İlkin məlumata görə leyboristlər təqribən 6% səs çoxluğu ilə hakim mühafizəkarlara qalib gəldilər. İndi Avstraliyada leyboristlərin qələbəsi başda baş nazir John Howard olmaqla mühafizəkarların 11 illik hakimiyyətinə son qoyulduğuna işarədir. Leyboristlərin lideri Kevin Rudd söz verib ki, İraqdan Avstraliya qoşunlarını çıxardacaq və qlobal istiləşmə ilə əlaqədar Kyoto protokoluna imza atacaq. Və sonda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu dekabrın 1-dən təmirə bağlanacaq. Bu haqda APA Sporta stadionun direktoru Akif İsmailov məlumat verib. Direktorun sözlərinə görə əsasən stadionun ot örtüyü dəyişdiriləcək, eyni zamanda 24 avtomatik suvarma sistemlərindən 5-i 6-sı dəyişdirilməlidir. Stadionda təmir işləri dekabrın sonlarına dək davam edəcək. Qeyd edim ki, mərkəzi arenada bu il sonuncu oyun Azərbaycan çempionatının sabah keçiriləcək Neftçi Qarabağ qarşılaşması olacaq. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlər bir də 2 saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz Qafqaz qovşağı və panorama ilə davam edir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 ili tamam oldu. Bu hadisə Gülüstan Sarayında dövlət başçısının iştirakı ilə də təntənəli surətdə qeyd edildi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasından onun hakimiyyətli olduğu 14 ildə fəaliyyətindən bəhs edək. Ancaq mən ilk sualımda dövlət başçısının Gülüstan Sarayındakı çıxışına toxunmaq istəyərdim. Dövlət başçısı orada qeyd etdi ki, artıq Azərbaycanda yapdan başqa real siyasi qüvvə yoxdur. Müxalifətin siyasi meydanı daralıb. Buna da səbəb onların gördüyü işlərdir. Yəni ölkənin inkişafı ilə bağlı gördükləri müsbət işlərdir. Dövlət başçısının fikrincə müxalifət sadəcə fəaliyyətdə olduğunu nümayiş etdirmək üçün bəzən müsahibələr verir, bir-birləri ilə görüşür, bəzən də bir-birləri ilə savaşırlar. Bax, sizə ilk sualım da belədir. Doğrudan da mı artıq müxalifət yoxdur? Onların siyasi meydanı daralıb və buna səbəb hakimiyyətin ölkənin inkişafı ilə bağlı gördüyü mühüm işlərdir. Nurettin Bey, əvvəlcə sizin cavabı işlək.
Bu məsələ prinsip itibarilə bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan müxalifət tamamilə məhv olub, bunlar naftalin iyisi verirlər. Amma zaman proseslərin tamamilə başqa məcrada inkişaf etdiyini ortaya qoydu. 2005-ci ildə hakimiyyət bütün resurslarını, nəyin bahasını olursa olsun, seçkidə qalib gəlməyə yönəlsə də, 70-dən çox dairədə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri biabırcasına hakimiyyəti məğlubiyyət qarşısında qoydu. Yenidən həmin məsələyə qayıdılması onu göstərir ki, hakimiyyət dairələri növbəti seçki qarşısında çox ciddi şəkildə təşviş keçirməkdədir. İkinci aspekt ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə prezident statusu tanıyan bir adamın müxalifəti əzib məhv etməklə bağlı açıq şəkildə öz fikrini bu cür ifadə eləməsi Əliyevlər rejiminin xarakterini, dispotik mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki dövlət başçısı doğrudan da demokratik cəmiyyət yaratmaq istəyindədirsə, ölkədə balans yaratmaq, harmoniya yaratmaq üçün atdığı addımlardan danışmalı. Üçüncü aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin deyiminlə davranışları arasında çox ciddi ziddiyyət var.
Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Onu nəzərdə tuturam ki, bu davranış gücün göstəricisi deyil. Əgər doğrudan da bu rejim güclü, müxalifət zəifdirsə, müxalifətə qarşı bu aqressiya nə idi? Xalq cəbhəsi partiyasının 18 illiyini Quba meşələrində qeyd eləməyə qarşı total bir hücum. Partiyanın qərargahdan çıxarılması, kütləvi aksiyalara icazə verilməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsi onun göstəricisidir ki, hakimiyyət müxalifətin qarşısında çox zəif olduğunu gördüyündən növbət seçkini uzacağını nəzərə alaraq müxalifətə qarşı bu cür amansız münasibət
aydındır. Həsən bəy, siz işte, hakimiyyət doğrudan da mı zəifdir?
Vallahi oponentlər məsələlərə münasibətlərini o cür ifadə edirlər ki, konkret fikir ifadə eləməkdən çıxıb adam həmin fikirlərə münasibət bildirmək zorunda qalır. Partiyanın yubileyə keçirilirsə və onun sədri prezidentdirsə, partiya sədri olaraq, elə həm də prezident olaraq partiyanın keçdiyi yola nəzər salırsa və iqtidar müxalifət münasibətlərinə toxunursa, bunun bir faciə kimi qəbul etməyin nə mənası var? Özü də üzr istəyirəm, bu yaxınlarda Putin də Rusiyada Dumaya seçkilərlə bağlı çıxışlar elədi regionlara gedəndə. Çaqqala bənzədirdi müxalifəti. Amma hər halda İlham Əliyev sadəcə olaraq iqtidar müxalifət münasibətlərinin öz prizmasından belə götürək, dəyərləndirməsini aparıbdır. İkincisi, belə götürək ki, hakimiyyət Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı ya yubileyi nəyini keçirməyə icazə verməyib. Beynəlxalq mətbuat mərkəzində istənilən adam istənilən vaxt toplantı keçirib, məsələni müzakirə edirlər. Keçirilə bilərdi, deyilərdi ki, biz imkan verilmir, bura toplaşıb bunu qeyd edirik. Da Quba meşələrinə dağılmağın ehtiyac vardı. Söhbət ondan gedir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hamı bilir ki, Heydər Əliyev partiyasıdır. Bu partiya təbii ki, İqtidarın siyasi kursunu dəstəkləyən, istiqamətləndirən bir partiya olaraq heç şübhəsiz ki, daha sürətlə formalaşıb, daha sürətlə təşkilatlanıb və bugün Azərbaycan reallığında yox, mən deyərdim ki, MDB məkanında ən mobil partiyalardan biridir və bunun üzərinə hansısa bir hakimiyyət məsələsini gətirməyə də məsələn ehtiyac yoxdur. Əgər Yeni Azərbaycan partiyasından fərqli olaraq əvvəlki hakimiyyətin dönəmində cəbhə var idi, cəbhənin içindən partiyalar yaranırdı, da Milli İstiqlal Partiyası yarandı, cəbhənin içərisindən Müsavat Partiyasının bərpa mərkəzi yarandı, hansı formada yarandı. Daxili ziddiyyətlər hələ də davam etməkdədir. Bu proseslər gedir, amma sadəcə olaraq bu hakimiyyət hakimiyyətə gəldiyi kimi də hakimiyyətini saxlaya bilmədisə və beləliklə partiyada, onun ətrafındakı adamlar da o siyasi kursu yönətənlərin hərəkətinin ağrısını çəkirlərsə, bunu təhlil eləmək lazımdır.
Aydındır. Sizin əgər münasibətiniz varsa Nurəddin,
mən çox qısa mən apan indi mən təşəkkür eləyirəm ki, Azərbaycanda hansı ölkənin nümunəsindən istifadə olunduğunu özü etiraf elədi. Dünyada antidemokratik bir mahiyyət daşıyan rejimin politexnoloqları bugün İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin diktəçiləridir. Ruşaylonun gündə bir dəfə Bakıya səfərləri, gizli səfərlər təsadüfü deyil. Bunlar deməli qərbin demokratik ənənələrinə söykənmək əvəzinə Putindən nümunə götürürlər və yaxın günlərdə o çaqqal söhbəti də Azərbaycan gündəliyinə daxil olacaq. Çünki Rusiya. İkinci bir şey demək istəyirəm. Bu hakimiyyət doğrudan da real gücü varsa, niyə o qərb modelinə üstünlük?
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Müxalifətin seçki meydanı, siyasi meydanı alınıb yoxsa itirilib? Bu xeyli vaxtdır ki, ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Ona görə də mənim sualım sizədir. 5 il bundan əvvəl, yəni prezident İlham Əliyev seçki masasına daxil olanda gördü ki, qarşında 4 güclü siyasi müxalifət partiyası dayanırdı. Bu adam indi ikisi son 5 il ərzində müxtəlif rəflərdə öz yerini tapdı. İndi qalıb Xalq Cəbhəsi müsavat partiyaları. Bu da prezidentin təbirincə desək, onlar ya müsahibələr verib bir-birlərlə savaşırlar. Ona görə burada bir müxalifətin də bir məsuliyyəti yəni varmı bu yaranmış vəziyyətdə?
Yəni Nurəddin bəy, mən Ələkbər bəyin sualına bir əlavə edim ki, prezidentin çıxışında belə bir fikir var idi ki, onlar evlərində fəaliyyət göstərirlər. Evdə fəaliyyət göstərməklə hansısa ictimai dəstək əldə etmək olarmı? Hansı elektorat qazanmaq olar? Bu həqiqət deyilmi?
Əgər bugün Azərbaycan televiziyaları bir ailənin alətinə çevrilibsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı, hüququ vətəndaşdan tamamilə alınıbsa, hətta 10 nəfər müxalifətçinin bir yerə toplaşıb müzakirə aparmasına icazə verilmirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti yox. 2 həftə bundan əvvəl Gəncədə azadlıq blokunun zona müşavirəsi keçirilməli. Biz bu müşavirəni partiyalardan birinin həyətində yarım zirzəmi vəziyyətdə olan çayxanada keçirməli. Biz ora gəlməmiş, bütün şəhəri əli zopa tutan hamısını töhtülər ola, Əliyevlər rejimi, biz orada o tədbiri, o söhbəti keçirməyə imkan vermədilər.
Ancaq
VMM gəlməliydik biz Gəncədən ki, bu apanin
dedik. Yəni bu şərtləri müxalifət dəyişə bilmir də. Dəyişə bilmirsə zəifliyi.
İndi nə baş verir? İndi nə baş verir? Müxalifətçilik anlamına bugün real qiymət vermək üçün bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bugün müxalifətin gücü ayrı-ayrı satılan, hakimiyyətə tabi olan siyasi liderlərlə ifadə olun. Xalq bütövlükdə müxalifət. Bugün yap ideologları yapın sıralarında biri 420, biri 450, biri 500 min adam olduğunu deyir. Bunlar kimlərdir? Azərbaycanda 470 min büdcədən maliyyələşən insan var. Bunun hamısını zoraki yollarla yapın üzvü kimi yazıblar. Mənim əzizlərim, bunların ən azı 350 mini müəllimdir. Müəllimin maaşı bugün kommunal xərclərə kifayət eləmirsə, bu yapın üzvü bir rejimdən nətər razı olar. Ona görə də bugün müxalifətçi adına orta səviyyəli bir adam meydana çıxıb normal demokratik seçki keçirilsə, bu rejimin çökəcəyinə şübhə yoxdur.
Həsən bəy istəyir.
Hər hansı bir yerdə, hər hansı bir rayonda, regionda, hansısa bir siyasi partiyansa toplantını keçirsə, Gəncə olsun, ya Gədəbəy olsun, ya Ağdaş olsun və s. Həmin rayonun müvafiq strukturlarına ərizə ilə müraciət olunur və tədbirin keçirilməsi ilə bağlı məlumat verilir və keçirilir. Partiyanın yerli strukturları olarsa, bu istənilən tədbir keçirə bilər, ya yoxdursa, çökübsə,
keçirə
bu çökmədən yayınlırsa, mən
Həsən bəy sizi dinlədi, sizə Həsən bəy.
Gəlin bir-birimizi dinləyək. Mən başa düşürəm, sizin üzərinizdə 15 illik bir siyasi məğlubiyyətin yükü var və bu siyasi məğlubiyyətin yükünü də çəkib aparmaq çətin şeydir. Söhbət ondan gedir ki, bugün cəmiyyət həyatında doğrudan da hansısa bir partiyanın güclü və zəif olması bu sosiumun, yəni ictimai rəyin mövzusudur. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası, mən bayaq dedim, yarandığı vaxtdan iqtidar partiyası olduğuna görə, bu təbii ki, ola bilər ki, bunun tərkibində nomenklatura nümayəndələrinin hansınınsa, tutaq ki, mən deyərdim, bir əmsalı yüksək ola bilər.
Və yaxud ona demək olar ki, hansısa bir müdür, tutaq ki, öz bürokratik karyerası naminə kiməsə təkid edə bilər. Amma bunların hamısı zorla partiya qəbul edilib, bu cür gətirilib. Bu tərif eləmək deməkdir. 92-ci ildə Heydər Əliyevin yaş sənzinlə bağlı bir tərəfdən mütəllib olsa, bir tərəfdən də bu cəbhəçilər təzyiq edirdilər. Cəmaat toplaşmışdı ora. Bəyəm bunları kimsə təhrik eləyirdi ki, aydındır, gəlin toplaşsın. Belə cür yanaşma bəsitləşdirməkdir prosesi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, artıq Azərbaycanda ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Əgər ənənəvi müxalifətə yer yoxdur, deməli söhbət qeyri-ənənəvi müxalifətdən gedir. Bax, sizi belə bir perspektiv qorxutmurmu ki, ənənəvi müxalifət siyasi səhnədən çəkilərsə, sözün həqiqi mənasında siyasi səhnənin qeyri-ənənəvi müxalifət tuta bilər və qeyri-ənənəvi üsullarla siyasi mübarizə apara bilər. Ona görə də mənim sualım budur. Yəni sizi belə bir perspektiv qorxutmu ki, və bir də qeyri-ənənəvi müxalifət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Kim nəzərdə tutulur?
Prezident Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin tamamilə çöktüyünü deyəndə, Heydər Əliyev hakimiyyətinə qədər mövcud olan fəal siyasi qüvvələri nəzərdə tutaq deyir. Yəni, SSRİ dağılarkən hamıya məlumdur ki, kommunistlər hakimiyyəti əldən vermək istəmirdilər, cəbhəçilər də hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər. Bu ikisi arasında böyük bir uçurum var idi, iki güclü təbəqə. Heydər Əliyev də rəylə çıxdı, hər ikisini öz yerinə oturdu, üçüncü bir siyasi gücü Azərbaycan siyasi səhnəsinə gətirdi. Və bugün doğrudan da kommunistlər siyasi flasa getdilər, SSRİ-nin süqutu ilə və ideoloji dayaqları itirmək ilə. Qaldı, belə desək, cəbhə hakimiyyəti. Bunlar da dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra imperiyanın dağıdıcılıq mahiyyətindən quruculuq mahiyyətini keçə bilmədilər özlərini. Yəni tarixi transformasiyanı mənimsəyə bilmədilər. Prezident də olan reallığı etiraf edibdi. Bu da nə var ki, Azərbaycan siyasi səhnəsi üçün belə göstərilir ki, digər bir siyasi güc ortaya çıxa bilər, nə bilim, daha təhlükəli təmayüllər ortaya çıxa bilər. Dövlət özü buna nəzarət eləyir. Bu siyasi güc o qədər bir böyük güc deyil ki, bu ya olsa ya olmasa Azərbaycanda hansısa bir güc gələ. Ya bu güc hansısa gücün qarşısını alır. Bu güc öz siyasi səhvlərinin ucubatından süquta gedib heç bir siyasi gücün nə qarşısını alasıdır, nə kiməcə təsir eləyə biləsidir. Amma Azərbaycan reallığında o təhlükələr ola bilər. Kənardan təzyiqlər ola bilər, müəyyən Azərbaycanda daxili sabitlik pozmaq üçün. O da dövlətin özü, bu siyasi kursu yönədən adamlar, bu siyasi partiyanın rəhbərliyində duran adamlar, dövlət süqutları əlbəttə siyasi spektr daim nəzarətdə saxlamaq istəyəcəklər ki, kənardan hər hansı bir müdaxilə olmasın.
Nurəddin bəy, sizə işləyir.
Azərbaycanda bu gün qeyri-ənənəvi müxalifət formalaşmaqdadır. Və bu proses mütləq gedəcək. Çünki bu cür idarəçilik, antidespotik rejimlər, radikalizmə, dini təməlçiliyə söykənən tendensiyaların artmasına gətirib çıxarır və Azərbaycanda bu proses gedir. Mən hər gün 10 dəfə yapın qapısından keçib o yana bu yana gedirəm. Yapın qapısından gün ərzində 5-6 nəfər adam içəri qədəm qoymur. Polislər yazıqlar, qapının ağzında bütün gün əsniyirlər. Amma məscidlərə hər gün 10 minlərlə insanlar axışır. Və bu, İslama qayıdış deyil. Bunun arxasında bir sıra hallarda, əksər hallarda yox, bir sıra hallarda həmin o radikal meyillər dayanır. Yəni hakimiyyətə ümidini itirən, bu hakimiyyətin onların mənafeyinə xidmət etmədiyini görən insanlar...
Həm də müxalifətə ümidini itirə.
Müxalifəti hakimiyyət elə bir vəziyyətdə sadəcə sözümüzü deyək. Qaldı mən bu müxalifətin 15-li məğlubiyyəti haqqında bu tezis hardansa mənim oponentim bugün çox xoşuna gəldi. Azərbaycan müxalifəti bir dənə seçkini uduzmuyor. Heydər Əliyevin də seçkisində müxalifət udunmuşdu. İlham Əliyevin seçkisində udulmuşdu xalq tərəfindən. Amma hakimiyyətin zoru var, hakimiyyətin polis rejimi var. Azərbaycandakı polislər sayına görə dünyanın heç bir ölkəsindən müqayisə oluna bilməz. Və bunların bütün o silahın altında hakimiyyəti qoruyurlar. Əgər siz güclüsünüzsə bir dənə demokratik seçki keçirin. Bu danlaqdan xilas olun da.
Nurəddin bəy, o seçkini udanıydısa hakimiyyətimiz dövründə seçkini keçirmədiniz axı.
Aydındır.
Hakimiyyətimiz dövründə deyəndə nə?
Keçirmədiniz. Hakimiyyətə gələnə qədər Ali Soveti Milli Şura əvəz elətdiniz, amma sonra Milli Məclisə seçkiləri keçirtmədiniz.
Bəli, nə qədər tək o rejimə də müxalifət olmuşam.
Mən o rejimin məsələsini
var. Prezident çıxışında həm dialoq çağırışı var. Bu nə üçün? Hər ki qonağa sual verim ki, nə üçün bu debat, siyasi debat mədəniyyəti bizim yəni seçkilər ərəfəsində indi 10 ay sonra seçki olacaq. Bizim siyasi gündəmə yəni transfer edə bilmir. Nədir problem? Ola bilər dialoq.
Aydın, çox qısa, çünki başqa suallar da var.
Onun bircə dənə səbəbi var. Dialoq anlayışı Azərbaycan hakimiyyəti üçün dolayısınca özünü demokratik göstərmək üçün atılan bir jest. Azərbaycan iqtidarı dialoqa gedəsi vəziyyətdə deyil. Çünki bu cür korrupsiyanır, repressiv bir rejim müxalifətlə oturanda çox cılız, çox zəif, antidemokratik mahiyyətdə görünür. Bunların nəyi müzakirə edəcəklər? İqtisadi məsələdən danışacaq, ölkədə monopoliya var, korrupsiya, rüşvət, xorluq var. Humanitar sahədən danışacaq, təhsil sistemi məhv olub. Ölkədə dini təmayülçülük inkişaf eləməkdədir. Əgər söhbət səhiyyə dağılıb, bugün 5-6 ailənin gəliri bir nəfər vətəndaşı müalicə elətdirmək üçün kifayət eləmir. Prezident özü durub ölkədə demokratik islahatlar aparmaq əvəzinə müxalifəti məhv elədiyindən fəxrlə danışır. Nəyin dialoqu, nə müzakirə olunacaq, nə deyəcək, bunların deməyə sözü qalır.
Aydın, Həsən
Bəy, konkret olaraq bir şey məsələn deyim ki, Azərbaycanda iqtidar həmişə dialoqa hazır olub və həmişə də bu və digər məqamlarda bunu açıq şəkildə ifadə edibdir fikrin. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti əvvəlcə müxalifət daxili dialoq mədəniyyətini mənimsəyə bilmirlər. Çünki müxalifət daxili bir dialoq lazımdır ki, bu mövzu ümumiləşdirilsin və iqtidarla hansı mövzu ətrafında müşavirəni mümkün hesab eləsinlər. Daxili ziddiyyətlər pərakəndəli o qədər güclüdür ki, siyasi iflas o qədər spektrdə müxalifət cəbrəsində güclüdür ki, bunlar dialoqa hansı qüvvə ilə, kimlə və nə ilə, hansı ifadə ilə gələcəklər, o məlumdur. Amma argumentlərindən Nuradın bəyim belə çıxdı ki, müxalifətin heç dialoq üçün mövzusu yoxdur.
Şurada bir kəlmə əlavə edeyim. Müxalifət heç bir zaman indiki kimi diferensiallaşmış vəziyyətdə olmur. Hakimiyyətə qanad altında olan hakimiyyətə işləyən müxalifət özünü ifşa eləyib, siyasi səhnədən bir müxalifət kimi itib. Bugün Azərbaycan müxalifəti kimi bütün dünya 4 təşkilatı tanıyır. Bunun 3 azadlıq blokunda təmsil olunur. Siz birdən müsavat.
Nə bildiniz ki 4
yerdə qalan kimdir müxalifət?
Qalanı tanımır da.
Kimlə?
Bu mövzunun özü öz daxilimizdə böyük bir ziddiyyət üçün əsasdır. Mən bir söz demirəm.
Bu söhbətdə deyildi. Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, müxalifət artıq öz toplantılarını evlərdə keçirir. Bax mən soruşmaq istərdim. Bu toplantıları evlərdə keçirmək müxalifətin günahıdır yoxsa hakimiyyətin günahıdır? 1998-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçilən sonra Milli İstiqlal Partiyası qərargahından məlum oldu. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzindəki qərargahından məlum oldu. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Qəsdi özlərinin əvvəlki qərargahından məlum oldular. Yəni bütün bunlar hamısı təsadüfdür, yoxsa bütün sistemli siyasətdən xəbər verir?
Buyurun Həsən bəy,
siz. Bugün burada iştirak edirik. Yerləşdiyimiz bina kiminsədir də. Amma burada Azadlıq Radiosu ofis tutub fəaliyyət göstərir. Düzdür. İstənilən siyasi partiya Azərbaycanda yəni bina yoxdur ki, ofis icarəyə götürüb fəaliyyətlə məşğul olsun. Ay binadan çıxarıldı, ay bina əlindən alındı. Bina onun kimin idi ki, onun əlindən alı? Qeyri-qanuni şəkildə 90-cı illərdə zəbt olunmuşdu. Və zəbt olunduğuna görə də zaman keçdikcə İdarə müəssisə sahibi tərəfindən məhkəmələrə cəlb olundular və bununla əlaqədar tutaq ki, hansısa partiya hansı ofisindən çıxarılıb. Milli İstiqlal Partiyası keçmiş Kürov rayon partiya komitəsinin binasına yerləşmişdi. Bəyə onu Milli İstiqlal Partiyası yaratmışdı. Söhbət ondan gedir ki, bir hər hansı bir ofis icarəyə götürüb siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi mani olur. Yəni o qərargahların alınıb alınmaması bu da fəaliyyətsizliyin üçün bir yayınmadır. Yəni struktur yoxdur fəaliyyət göstərməyə 3-5 nəfərdən başqa.
Bugün mən çox təşəkkür edirəm oponentimə. Oponentimin bütün arqumentləri rejimin despotik, qeyri-demokratik mahiyyətindən xəbərdir. Bütün dünyada müxalifətin cəmiyyətdəki yeri müəyyənləşdirilir və dövlətin funksiyasıdır ki, qeydiyyatdan keçirilmiş hər bir partiya maliyyə yardımı göstərsin, qərargahla təmin eləsin, partiya funksionerlərinin təhlükəsizliyini təmin eləsin, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət subsidiya ayırsın, pul versin. Amma bugün özləri şəhərin mərkəzində arxitekturalı binanı zəbt eləyiblər və mən əminəm ki, dövlətə bir qəpik pul ödənilməyib. Başqa partiyalar qərargahdan çıxarıb bunu qəhrəmanlıq kimi təqdim eləyirlər. İkincisi, ölkədə rejimin mahiyyəti elədir ki, bugün Xalq Cəbhəsi partiyasına qorxusundan heç kim şəxsi mülkiyyətini arenda kimi vermir. Və versələr həmin gün həmin adamın bütün biznes fəaliyyətinə son qoyulacaq, qohum əqrəbası həbs olunacaq, Xalq Cəbhəsi partiyası tədbirlərini evdə keçir, bəharda keçirmək, aydın sizin evdə keçirməliyik.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sonda hər ikinizə belə bir sualım var idi. Yeni Azərbaycan Partiyası 15 ildə yaradılıb, 14 ildə hakimiyyətdədir. Sizcə, ölkənin hansı problemləri həll edildi, hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
Mən bir məsələni sizə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, yəni o gələnə qədər ki, mərhələni buraxıq bir tərəfə. Gələndən sonrasına Azərbaycanda siyasi institutlar formalaşdı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi, parlament, prezident seçkiləri keçirildi. Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə çox geniş, dünya səviyyəli layihələr həyata keçirildi. Azərbaycanda əhalinin sosial, maddi rifahının yaxşılaşması üçün planlı şəkildə daimi olaraq pensiyaların artırılması, maaşların artırılması, bu və digər səbkidə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün il bə il artan şikala üzrə siyasət tətbiq edilibdi. Və Azərbaycanın daxili sabitliyi təmin olunubdu. Azərbaycanda Heydər Əliyevə qədər mövcud siyasi güclər daxili siyasi düşmənçiliyi o səviyyə qaldırmışlar ki, vətəndaş müharibəsi fakt idi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanda bir çox siyasi gücə öz yerini göstərdi ki, kimin yeri hardadır. Aydın. Azərbaycanın müasir vəziyyətdə daxili sabitliyi həm sosial-iqtisadi inkişafa təkan verdi, həm də onun beynəlxalq nüfuzuna təkan verir. Azərbaycan bugün regionun yox, dünyanın ən sürətlə inkişaf edən stabil bir ölkəsidir. Bu uzun müddətə hesablanmış bir siyasi kursdur və bu siyasi kursa kim alternativ qoymaq istəyir qoya bilsin, qoymaq istəmirsə bacarmadığını etiraf eləsin.
Yapın 14 illik fəaliyyəti Azərbaycan xalqının gələcəyi olan inamını sarsıtdı, korrupsiya və rüşvətxorluğu dövlət siyasətinə çevirdi, Azərbaycanı bir qrup monopolistin nökərinə çevrildi. Azərbaycan xalqının bugün 3 milyondan artığını ölkədən didərgin salıb bu rejim. Bu insanlar ailəsindən, uşağından uzaqda atalıq qayğısını, atalıq missiyasını yerinə yetirə bilmir. Bir sözlə, Azərbaycan sürətlə feodal üsul idarəsinə doğru yuvarlanmaqdadır. Və dövlət başçısının müxalifət axıra qədər məhv etmək istəkləri də məhz bununla bağlıdır. Ona görə bugün Azərbaycanı demokratiya yolunda, mütərəqqi inkişaf yolunda olan bir dövlət kimi qəbul eləmək olmaz. 2 ildən sonra neft gəlirləri sabitləşəcək. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dayanacaq. Bu deməkdir ki, neftdən asılılıq gələcəkdə Azərbaycan xalqını iqtisadi köləliyə, Nigeriyanın, Venezuelanın vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. Bugün bu neft gəlirləri haqqında danışır. Bu neft gəlirləri xalqın deyil. Bu neft gəlirləri infrastruktur adından kütləvi şəkildə mənimsənilir. Şəffaflıq yox, hara xərclənir məlum deyil. Tikilən körpü güya problemi həll edir. İnanın Allaha and olsun, 3 gün, 4 gün bundan əvvəl 45 dəqiqə körpünün üstündə qalmışıq.
Daha 20-si də tikiləcək.
Körpünün üstündə qalmışıq 45 dəqiqə. Yol yoxdur, körpü problem əll eləmir, körpü pul yemək üçün.
Həsən bəy, əlavəniz varsa qısa
çox qısa bir söz deyil. Yeni Azərbaycan Partiyası və Heydər Əliyevin siyasi kursu Azərbaycan dövlətçiliyini qoruduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf apardığı kimi onu uzun müddətli bir siyasi kurs olaraq da qara qədər təmin edəcək. Digər siyasi gücü varsa buyursun. Yoxdursa günah özlərində axtarmağı bacarsınlar.
Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şükürlər.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Radiosunun efirində Qafqaz Oxşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qovşağında Qafqazlı xanımların gözəliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçiyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tanrı.
Hər dəfə minimum 10 manat. Hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həmdəsa əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Burası xalq işləri məsələn. Çox da qaridan çıxmışam, tölü-tölü klientəmi.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını qurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişəm. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə
Gözəllik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, bəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb edən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənna Aygün Kazımova üzündə bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəh Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz, vallahi qız, bu gözəllik.
Bu gözəllik gəldi gedərdi, amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var.
Bunun için şehrimizin her küçesinde rast geldiğimiz güzellik salonlarına müracaat etmek kifayetti. Evvelce paytaxtımızın merkezinde yerleşen güzellik salonlarına baş çektik. Bu salonların dizaynına, oradaki rahatlığa söz olabilmez. Keyfiyyət də ki öz yerində, amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan reflə 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makyaj da 40 manata başa gəlir. Toya getmək istəyən xanımlar makyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haradasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir. Saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulman da var, köhnə üsulman da var, zədələnmiş saçlara, hə, bəlkə bilir. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Güzəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtlıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz güzəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda güzəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansa 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat elətdirirəm saçımı ukladka. Bir də manikür, pedikür, bunun üçün də 10 manat.
Hər ay gedmirəm, amma baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Hamdasa əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedirəm, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatkaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxtda olub, 5 manat verdiyim vaxtda olub Uklatkaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonuna getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss eləyirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç onun gedməsə də olar. Səbəbət ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə gedmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kim indi hara gedir, nəsə gətirir. İndi gözümü nəsə tutsa onu da alıram. Əgər mağazalarda giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimləri də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım, təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yer gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin Mağazalarda giyim neçəyidir ki, bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk mallıları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manata dək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldurlar. Onlardan isə geyimi mağazalardakına nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu Bakıdan Fərəh Sabir qızının reportajı idi. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölgədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verirmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı? Bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlində olsunlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gerecqutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən salari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır. Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatımı gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi isə əvvəlcədən növbəyə durmalısın.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmiş.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzünə 10 min dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişəm. Bura masaj massaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir. Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveriyev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetologlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim
tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbərə anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyə bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün
akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il, 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il 5 aydır ki, Sergey Zverevin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağım.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetologlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Biz
çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq. Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq. Məhsulların xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəzləri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu, Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir? Bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündü saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
gördüm. Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimleri tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam ve demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, Gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur, bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nə ilə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakadındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi Gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Liliya ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirli bir neçə gündən sonra göstərir.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş od əliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçımı boyanı özüm qoyuram, çünki bərbərxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şahkərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergu dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəlsə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergu dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Akda deyən.
Bunu xalq işləyir, uçuqa.
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdankı müştərilərim isə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergu dayı ilə razılaşmır. O müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Kürdistandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə, yaşı 40-ı ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclər isə solariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dərddədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.